izveidots liels sporta laukums, sporta komplekss, futbola laukums, divi basketbola, volejbola laukumi, Porziņģa laukums, kur mums izcels basketbolists pats finansē, divi beach volejbola laukumi, keisparts, veloparks un uz 7000 kvadratmetru svētdien mēs atklājam ļoti lielo rotaļu laukumu. Ir speciālais segums, pie katras iekārtas būs arī skaidrojumi, kādam vecuma kategorija viņš ir paredzēts. Mēs sarunājam arī ar skolēniem, kas šobrīd strādā pie mums, ka viņi kā volontāri plāno tur atrasties dienas laikā katru dienu līdz mācību gadu sākumam, lai tiešām palīdzētu apmācīt bērnus. Nu, tas ir liels kompleks, arī paredzēta struklaka, viņš ir atklāts, sakot, no svētdienas katru dienu, no rīta līdz vakaram, līdz 9:00. Un strādā līdz 2. septembrim, 2. septembrī tika atvērts viss kompleks pilnībā.